สวัสดีค่ะรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประกอบชีววิชาประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์เรื่องการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นนท์คะถ้าเราจะซื้อบ้านเนี่ยคุณจะซื้อเงินผ่อนดีกว่านะคะ
แต่ผมว่าเรามีเงินประมาณ 400,000 บาทเนี่ยน่าจะซื้อเป็นเงินสดไปเลยจะดีกว่าผ่อนส่งเนี่ยต้องเสียดอกเบี้ยมากนะอย่างบ้านราคา 400,000 บาทกว่าเราจะผ่อนหมด15ปีราคาที่ซื้อก็คงเกือบล้านบาทนะ
แมทแต่เราเพิ่งจะแต่งงานกันนะคะยังไม่มีอะไรสักอย่างเลยอะเงินที่พอจะรวบรวมได้ตอนนี้ก็มีเพียงก้อนนี้ก้อนเดียวถ้าเราไปซื้อบ้านนะคะเงินมันก็หมดแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนนะคะไปซื้อพวกเครื่องใช้ไม้สอยอื่นๆอย่างเช่นพวกโต๊ะตู้เตียงทั้งหลายอะค่ะ
ถ้าเราจะหาเงินอีกสักก้อนล่ะ
แหมก็ไม่พ้นเรื่องกู้เงินนะคะเมื่อกี้นนท์พูดเองนะคะว่าแหมดอกเบี้ยมันแพงๆแล้วเราจะไปเพิ่มหนี้อีกทำไมล่ะคะเอ๊กับถ้าเราแบ่งเงินออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนนึงดาวน์บ้านแล้วก็ยังมีเงินเหลืออีกส่วนนึงสำหรับซื้อพวกเครื่องใช้ไม้สอยที่จำเป็นนะคะแล้วก็ส่วนบ้านนะคะแล้วก็ค่อยๆผ่อนไปทีละน้อยทีละน้อยเดี๋ยวก็หมดเองอะค่ะ
จะทำยังไงดีนะอยากจะปรึกษาใครสักคนที่พอจะแนะนำเราได้ในเรื่องนี้จังเลย
เหตุผลของพิมพ์ก็ดูดีนะคะตามวิสัยของคุณผู้หญิงที่มักจะคิดอะไรที่ละเอียดถี่ถ้วนเสมอส่วนความคิดเห็นของฝ่ายชายก็ดูน่าคิดนะคะในระดับครอบครัวก็มักจะพบปัญหาทางเศรษฐกิจแบบนี้แหละค่ะซึ่งจะต้องแก้ไขปัญหาอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ในการแก้ปัญหาบางครั้งก็จำเป็นจะต้องอาศัยหลักการเพื่อให้ได้ทางเลือกและการตัดสินใจที่ถูกต้องและแน่นอนมากที่สุดมาฟังหลักการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะจากวิทยากรดีกว่านะคะรองศาสตราจารย์จรินทร์เทศวณิชค่ะ
สวัสดีครับถ้าที่คุณพิมพ์และคุณนนท์ปรึกษาหารือกันนะครับในเรื่องที่จะซื้อบ้านผมอยากจะเรียกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของครัวเรือนเกือบทุกครอบครัวนะครับเพราะว่าการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ราคาแพงไม่ว่าจะเป็นบ้านรถยนต์หรือแม้กระทั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาแพงอื่นๆนะครับก็จะต้องคิดให้รอบครอบเช่นเดียวกันว่าจะซื้อเงินสดหรือเงินผ่อนดีกว่ากันแต่ถ้าเราไม่มีเงินนะครับทางที่จะซื้อได้ทางเดียวก็คือควรจะซื้อแบบเงินผ่อนอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ในกรณีที่เรามีเงินสดพอที่จะซื้อได้แต่ยังลังเลใจว่าจะเก็บเงินนี้ไว้เผื่อฉุกเฉินในชีวิตประจำวันหรือต้องการซื้อสินค้าอื่นๆอีกก็จะต้องตัดสินใจเลือกว่าจะซื้อสินค้าในลักษณะใดจึงจะดีที่สุดคือซื้อเป็นเงินสดหรือเงินผ่อนดีเกณฑ์การตัดสินใจเรื่องนี้นะครับถ้าพิจารณากันในเชิงเศรษฐกิจแล้วก็เราจะพบข้อเท็จจริงประการหนึ่งก็คือค่าของเงินในอนาคตนะครับมันจะลดลงเรื่อยๆดังนั้นในการตัดสินใจจึงจะต้องพิจารณาถึงมูลค่าปัจจุบันสุทธิของเงินค่าผ่อนส่งบ้านเปรียบเทียบกับการซื้อด้วยเงินสดนะครับถ้าหากว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิของเงินผ่อนส่งบ้านรวมกันแล้วน้อยกว่าการซื้อด้วยเงินสดอย่างเช่นถ้าคุณพิมพ์กับคุณนนท์จะซื้อบ้านราคา 400,000 นะครับแต่มูลค่าปัจจุบันของสุทธิของเงินผ่อนส่งบ้านนี่ต่ำกว่า 400,000 ในกรณีนี้ผมก็จะแนะนำว่าควรจะซื้อด้วยวิธีการผ่อนส่งครับแต่ถ้าหากว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิของเงินผ่อนส่งบ้านรวมกันแล้วมากกว่าการซื้อด้วยเงินสดเช่นมากกว่า 400,000 ผมก็อยากจะแนะนำให้ซื้อด้วยการจ่ายเป็นเงินสดครั้งเดียวครับสำหรับในการหามูลค่าปัจจุบันสุทธิของเงินผ่อนส่งบ้านเนี่ยนะครับโดยทั่วไปแล้วเราก็อาจจะถามผู้รู้นะครับหรือว่าคิดเอาเองได้โดยการเปิดตารางนะครับมูลค่าปัจจุบันของเงิน1บาทการเปิดตารางนี้ก็จะใช้ตัวเลขตั้งแต่ปีที่1ถึงสิ้นสุดระยะเวลาของการผ่อนส่งเช่นถ้าผ่อนส่งนาน15ปีนะครับก็ไปดูช่องปีที่15แล้วก็นำไปคูณกับเงินต้นและดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายไปในแต่ละปีเราก็จะได้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของค่าผ่อนส่งบ้านในแต่ละปีหลังจากนั้นจ จึงนำเอามูลค่าปัจจุบันสุทธิในแต่ละปีรวมกันแล้วไปเปรียบเทียบกับกรณีที่เราจะต้องจ่ายเงินสดครั้งเดียวนะครับเท่าที่กล่าวมาแล้วนี่นะครับก็เป็นการพิจารณาในเชิงเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าหากว่ามีปัจจัยอื่นๆมาพิจารณาร่วมด้วยนะครับก็คงจะต้องพิจารณากันหลายๆประเด็นประกอบกันครับ
ผมอยากปรึกษาคุณวิทยาเกี่ยวกับเรื่องงานในบริษัทนะครับซึ่งคุณก็อาจจะเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ผมจะเล่ากิจการบริษัทของเราก็ทำธุรกิจด้านการเรียนพิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ทำอาร์ตเวิร์กทีนี้ทุนประกอบการของเราก็มีเกี่ยวกับอุปกรณ์ซึ่งก็มีเครื่องเรียนพิมพ์คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็พรินเตอร์จำนวนหนึ่งอุปกรณ์เครื่องมือนี่ก็ส่วนเป็นส่วนที่ลงทุนสูงมากที่สุดของบริษัทนะครับนอกจากเครื่องมืออุปกรณ์ก็มีด้านบุคลากรบริษัทเราก็มีพนักงานเรียงพิมพ์อยู่8คนนะครับพนักงานพิสูจน์อักษร3คนช่างเทคนิคล้างบรูไม้1คนแล้วก็ช่างทำอาร์ตเวิร์กอยู่3คนแล้วก็พนักงานส่งของ2คนรวมทั้งสิ้นก็17คนนะครับนอกจากนั้นก็เป็นค่าวัตถุดิบพวกกระดาษแล้วก็วัสดุกราฟิกอื่นๆนะครับ
ในเรื่องราคาค่าบริการล่ะครับคิดกันยังไงครับ
ครับก็เหมือนทั่วไปนะครับคือคิดจากต้นทุนที่ผมเล่าคุณฟังนะครับค่าโฆษณาแล้วก็บวกกำไรอีกประมาณ 20-25% นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการแข่งขันในตลาดด้วยนะครับถ้าตลาดมีการแข่งขันมากเนี่ยการตั้งราคาก็ต่ำบริษัทเอากำไรน้อยอย่างปีนี้เนี่ยกำไรสุทธิที่หักภาษีแล้วก็ทุนแล้วเนี่ยก็มีเพียง 300,000 บาทเท่านั้นนะครับ
คุณสมพงษ์ครับบริษัทมีการจ่ายโบนัสแก่พนักงานไหมครับ
ครับครับมีครับอันนี้คืออย่างกำไร 300,000 บาทนี่นะครับก็เก็บไว้เป็นทุนสำรองสำหรับขยายกิจการสัก 20% นึงกันนี้อีก 80% เนี่ยก็จ่ายเป็นผลกำไรแก่หุ้นส่วนนะครับแล้วก็เป็นโบนัสสำหรับพนักงานนะครับซึ่งอันนี้ก็ได้กันไม่เท่าไหร่นะครับทีนี้ผมอยากให้คุณวิทยาเนี่ยมาเป็นรองผู้จัดการผมคืออันนี้จะได้ช่วยในการที่จะเพิ่มกำไรให้แก่บริษัทนะครับ
ผมอยากทราบว่าในบริษัทมีปัญหาด้านใดบ้างครับ
ครับก็มีปัญหาใหญ่ๆอยู่3ปัญหานะครับคือปัญหาด้านบุคลากรเพราะว่าพนักงานที่มีความชำนาญทางด้านนี้แล้วเนี่ยนะครับก็หายากต้องมาฝึกเองนะครับพอฝึกกันชำนาญแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะลาออกไปอยู่บริษัทอื่นที่ให้เงินสูงกว่าอันนี้เราก็ต้องหาคนใหม่มาฝึกใหม่อีกทีนี้ถ้าจะจ้างคนที่มีความชำนาญมาจ้างมาจ้างเขานะครับบริษัทก็สู้ไม่ไหวในเรื่องของค่าจ้างนะครับคราวนี้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือทางด้านตลาดซึ่งธุรกิจประเภทนี้นะครับก็มีมากเพราะว่าการดำเนินงานเนี่ยก็ทำได้ง่ายก็ทำให้มีการแข่งขันสูงนะครับบริษัทเราจึงไม่สามารถที่จะตั้งราคาให้สูงได้กำไรก็ต่ำนะครับบริษัทก็จำเป็นต้องลดต้นทุนแล้วก็หาวิธีทางที่ประหยัดในทุกวิธีทางนะครับและปัญหาอีกสำคัญอีกอย่างนึงก็คือเทคนิคการผลิตรวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์นะครับอันนี้ก็มีการพัฒนาทันสมัยอย่างรวดเร็วเครื่องมือที่บริษัทของเราที่มีอยู่ตอนนี้มันก็แบบล้าสมัยแล้วนะครับก็ต้องพยายามที่จะลงทุนหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้อันนี้ก็เพื่อทันกับความต้องการของตลาดแล้วก็ของลูกค้านะครับ
ปัญหาสามการนี้ใช่ไหมครับที่ทำให้บริษัทของเราเนี่ยพัฒนาได้ไม่ดีเท่าที่ควร
ครับครับนี่แหละครับที่ผมอยากจะให้คุณเนี่ยช่วยพัฒนาระบบงานแล้วก็ช่วยกันเพิ่มกำไรแก่บริษัทของเรานะครับ
ถ้าท่านเป็นวิทยาท่านจะแก้ปัญหานี้อย่างไรคะมาฟังข้อเสนอแนะจากรองศาสตราจารย์จรินเทศวณิชกันนะคะ
บริษัทนี้นะครับมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขและพัฒนาอยู่3ปัญหาใหญ่ๆด้วยกันคือปัญหาด้านบุคลากรปัญหาด้านการตลาดและปัญหาด้านเครื่องมือเครื่องจักรล้าสมัยซึ่งวิธีการแก้ไขเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีทางเลือกหลายทางเลือกแต่ในที่นี้เนี่ยผมอยากจะเสนอทางเลือกที่คิดว่าเหมาะสมดังต่อไปนี้นะครับปัญหาแรกเป็นปัญหาด้านบุคลากรสาเหตุเพราะว่าเงินเดือนต่ำจึงลาออกต้องการให้คน ใหม่เข้ามาทำงานอยู่เสมอนี่นะครับก็เป็นปัญหาสำหรับบริษัทที่ว่าต้องเสียเวลาในการฝึกงานผลงานที่ได้ก็น้อยนะครับและยังต้องเสียค่าวัสดุฝึกอีกด้วยนะครับและวิธีการแก้ไขในกรณีนี้เนี่ยผมอยากจะเสนอแนะว่าทางบริษัทควรจะให้สวัสดิการแก่คนงานมากขึ้นหรืออาจจะต้องมีการจ่ายเงินเดือนให้ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นๆหาวิธีให้คนงานนี้นะครับมีความรู้สึกรักบริษัทและก็อยากจะทำงานให้กับบริษัทมากขึ้นวิธีการก็อาจจะทำได้นะครับเช่นจัดให้มีระบบเงินสะสมนะครับเพื่อจะล่อใจให้คนอยู่ในบริษัทไปนานๆวิธีการดังกล่าวนะครับถึงแม้ว่าจะทำให้ต้นทุนของบริษัทเนี่ยเพิ่มขึ้นบ้างแต่ถ้าหากว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนั้นน้อยกว่าต้นทุนการฝึกงานให้กับบุคลากรหรือประสิทธิภาพของงานที่เสียไปแล้วนี่ก็ควรจะรีบแก้ไขนะครับเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือยิ่งถ้าให้คนทำงานนานๆเนี่ยประสบการณ์ความรู้ความชำนาญนี่ก็จะช่วยให้การผลิตของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มคนงานซึ่งก็จะมีผลต่อกำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติดังนั้นขวัญและกำลังใจตลอดจนการจ้างงานนี่นะครับผมก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรของบริษัทสำหรับปัญหาที่สองนะครับคงเป็นปัญหาเรื่องของปัญหาการตลาดปัญหาข้อนี้คงจะเกี่ยวโยงไปถึงปัญหาในข้อแรกเช่นเดียวกันนะครับก็คือเมื่อตลาดมีการแข่งขันมากสิ่งที่จะต้องเอาชนะคู่แข่งขันเนี่ยคงไม่ใช่ทางด้านราคาเสมอไปหรอกครับแต่คงจะเป็นปัญหาเรื่องของคุณภาพของงานความประณีตสวยงามความผิดพลาดน้อยตรงต่อเวลาและการให้บริการที่ดีเนี่ยจะช่วยให้ลูกค้าติดใจและนำงานมาให้ทำอยู่สม่ำเสมอนะครับเมื่อบริษัทมีงานเข้ามาป้อนอย่างสม่ำเสมอฝ่ายการตลาดก็ขยันหาลูกค้าฝ่ายการผลิตทำงานอย่างมีประสิทธิภาพคุณภาพของงานสูงในที่สุดเราก็มีงานทำตลอดปีนะครับเครื่องมือเครื่องจักรใช้ได้อย่างเต็มที่ก็จะมีส่วนช่วยให้กำไรของบริษัทเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันนะครับก็สามารถนำกำไรมาเพิ่มค่าจ้างแรงงานตามความสามารถของพนักงานผมก็คิดว่าประเด็นนี้ก็จะมีส่วนช่วยให้พนักงานนี้มีขวัญและกำลังใจดีขึ้นประสิทธิภาพการผลิตก็จะสูงการโยกย้ายงานก็จะน้อยลงนะครับปัญหาข้อที่หนึ่งก็จะหมดไปด้วยความเกี่ยวพันกันดังที่กล่าวแล้วนะครับส่วนปัญหาข้อที่สามนี่นะครับคงจะเป็นปัญหาเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรที่ล้าสมัยโดยปกติแล้วเครื่องมือเครื่องจักรนี่นะครับเมื่อดำเนินการไปได้ระยะหนึ่งเนี่ยประสิทธิภาพก็อาจจะลดลงบางเครื่องนี่ก็ต้องซ่อมแซมบ่อยทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสูงบุคลากรทำงานไม่เต็มที่งานที่ทำก็ไม่เต็มเป็นไปตามกำหนดเวลานะครับเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยทางบริษัทก็ควรที่จะหาทางที่จะมีการเทิร์นหรือเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องจักรนี้ออกไปนะครับแล้วก็พยายามที่จะซื้อเครื่องมือเครื่องจักรรุ่นใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพมีเทคโนโลยีที่สูงกว่าเอาเข้ามาใช้เพราะว่าการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องจักรบ่อยๆอันนี้ก็จะช่วยให้คุณภาพของงานที่เราผลิตดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องพะวงกับเรื่องของการซ่อมแซมการบำรุงรักษาบ่อย อาจจะสรุปได้ว่าการพัฒนาบุคลากรตลาดและเทคโนโลยีเนี่ยเป็นสิ่งที่ประสานสอดคล้องกันไปนะครับถ้าหากว่าบริษัทมีระบบการจัดการโดยใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมที่สุดมีนักการตลาดที่เก่งก็สามารถที่จะช่วยให้กำไรของบริษัทเพิ่มขึ้นได้อย่างแน่นอนครับ
ค่ะอาจารย์คะในการนำความรู้หรือทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการทำงานนั้นจะมีหลักการหรือเทคนิคอย่างไรบ้างคะ
สำหรับหลักการประยุกต์ใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆนะครับก็คือเพื่อการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันปัญหาเพื่อรักษามาตรฐานของงานให้ดำรงอยู่นะครับแล้วก็เพื่อพัฒนางานที่มีมาตรฐานอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นก็จะต้องอาศัยหลักการต่อไปนี้นะครับหลักที่หนึ่งก็คือควรจะใช้หลักของความเป็นไปได้คือมีความเป็นไปได้ทั้งทางด้านเวลาเงินทุนบุคลากรและส่วนประกอบอื่นหลักที่สองก็คือหลักประสิทธิผลคือจะต้องดูว่าผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ วิธีการที่จะให้บรรลุถูกประสงค์จะต้องทำอย่างไรหลักที่3ก็คือหลัก